Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä todellinen poliittinen trilleri Etelä-Ranskasta. Luvassa on tarina petoksesta, riskialttista uhkapelistä ja puolueesta, joka on ajautumassa ihan täydelliseen sisällissotaan.
Aivan. Ja kaikki tämä pyörii yhden ison kysymyksen ympärillä. Voiko Marine Le Penin äärioikeistolainen puolue, kansallinen liittouma, napata ensimmäistä kertaa historiansa aikana kokonaisen alueen Ranskassa?
Juuri niin. Ja päänäyttämänä on upea Provence, Alpes Côte d'Azur, eli tuttavallisemmin Pakan alue. Mutta kulissien takana käydään todella likasta peliä.
Nimenomaan. Meidän tehtävä on nyt purkaa tämä tapahtumasarja osiin ja näyttää, miten se liittouma, jonka piti murskata äärioikeisto,
päätyikin itse asiassa repimään sen perinteisen oikeistopuolueen ihan kappaleeksi.
Juuri näin. Ja mikä parasta, tämä paikallinen rähinä on täydellinen pienoismalli siitä, mitä koko Ranskan politiikassa tapahtuu juuri nyt.
Okei, aloitetaanpa. Jotta päästään kärryille, tässä draamassa on kaksi ihan keskeistä päähenkilöä. Ensimmäinen on alueen istuva johtaja, Renaud Muselier. Hän edustaa perinteistä oikeistoa, Les Républicains-puoluetta. Millainen hahmo hän on?
Muselier on ihan prototyyppi vanhan koulukunnan oikeistopoliitikosta. 62-vuotias lääkäri Marseillasta. Perheellä on taustaa gaullistisessa vastarintaliikkeessä.
Aika perinteinen tausta siis.
Todellakin. Häntä kuvaillaan lähteessä iloiseksi, lämpimäksi, vähän sellaiseksi isähahmoksi. Hän on Chiracin ja Sarkozyn perintöä, eli vankasti puolueen valtavirrasta, mutta samalla hyvin tietoinen omasta paikallisesta suosiostaan. Ehkä vähän liiankin itsevarma.
Selvä. Ja sitten on se haastaja Thierry Mariani. Hän on kansallisen liittouman ehdokas. Ja tässä piileekin koko jutun niin kuin ydin. Hän ei ole mikään riviehdokas.
Ei todellakaan ole. Mariani on entinen Les Républicains-puolueen ministeri, puolueen oikean siiven ikoni. Marine Le Pen teki aivan nerokkaan siirron valitessaan juuri hänet.
Se oli siis puhdasta strategiaa.
Aivan loistava strateginen veto Le Peniltä. Mariani on kuin Troijan hevonen. Vuosikymmeniä Les Républicains käytti häntä aseena juuri Le Peniä vastaan, koska hän oli niin suosittu oikeistolaisten keskuudessa.
Ja nyt Le Pen käänsi sen aseen heitä itseään vastaan.
Täsmälleen. Mariani puhuu just samaa kieltä kuin Muselierin äänestäjät. Hän tuntee heidän pelkonsa ja toiveensa.
Ja tämä saa tietysti Muselierin hermostumaan. Hän katsoo gallupeja ja näkee, että Mariani on aivan kannoilla, ehkä jopa edellä.
Juuri niin. Ja siinä kohtaa Muselier tekee sen siirron, joka laukaisee koko tämän kriisin. Hän alkaa vilkuilla presidentti Emmanuel Macronin keskustalaisen puolueen suuntaan.
Ja tässä ei ole kyse vain Muselierin henkilökohtaisesta paniikista, eihän.
Ei suinkaan. On tosi tärkeää ymmärtää, että tämä on osa isompaa peliä. Macronin strategia presidentinä on ollut alusta asti hajottaa vanhat valtapuolueet sekä vasemmisto että oikeisto ja imeä niiden maltilliset kannattajat omaan leiriinsä.
Eli Élysée-palatsissa nähtiin tässä tilaisuus.
Täydellinen tilaisuus iskeä kiila Les Républicains-puolueen sisälle.
Joten Muselier käveli tavallaan suoraan ansaan. Hän luuli pelaavansa omaa peliään pelastaakseen alueensa, mutta todellisuudessa hänestä tuli pelinappula Macronin valtakunnallisessa shakkiottelussa.
Aivan. Muselier alkaa puhua alueeni ensin hengessä, viiaten, että puolueen rajoilla ei ole väliä. Hän halusi luoda niin sanotun tasavaltalaisen rintaman jo vaalien ensimmäisellä kierroksella.
Pysähytäänpä ekkiksi tähän tasavaltalainen rintama. Se on termi, joka toistuu Ranskan politiikassa jatkuvasti. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se on eräänlainen Ranskan politiikan kirjoittamaton sääntö. Periaate on se, että jos vaalien toiselle, eli sille ratkaisevalle kierrokselle pääsee äärioikeiston ehdokas. Kaikki muut tasavaltaiset puolueet
oikealta ja vasemmalta.
Juuri niin, oikealta ja vasemmalta yhdistävät voimansa ja tukevat sitä toista ehdokasta, ihan vain estääkseen äärioikeiston voiton.
Okei, mutta Muselierin idea oli siis soveltaa tätä jo ensimmäisellä kierroksella.
Juuri niin, ja se teki siitä niin radikaalisen ja vaarallisen. Hän halusi yhdistää oman oikeistolaisen listansa ja Macronin keskustalaisen listan jo ihan alusta alkaen, luodakseen pysäyttämättömän voiman Marine Le Penia vastaan.
Teoriassa ihan hyvä idea.
Teoriassa kyllä, mutta käytännössä se oli hänen oman puolueensa silmissä suora petturuus. Liittoutuminen Macronin kanssa, miehen, joka on heidän suurin kilpailijansa, oli monille täysin mahdoton ajatus.
Ja sitten toukokuun alussa koko tämä salainen neuvottelu räjähtää julkisuuteen mitä dramaattisimmalla tavalla.
Kyllä, ja tämä on kuin suoraan jostain poliittisesta sarjasta. Ranskan pääministeri Jean Castex, joka siis edustaa Macronia, antaa haastattelun sanomalehdelle ja ilmoittaa kaikille kansalle, että diili Muselierin kanssa on selvä.
Eikä hän vain vahvista sitä.
Ei. Hän alkaa luetella nimiä ja yksityiskohtia siltä yhteiseltä ehdokaslistalta. Ja Muselierin oma puoluejohto Pariisissa lukee tästä aamun lehdestä, siis aivan uskomattomata. Voin vain kuvitella sen paniikin ja raivon puolueen päämajassa. Se oli täydellinen nöyryytys. Les Républicains-puolueen puheenjohtaja Christian Jacob, joka oli Muselierin pitkäaikainen ystävä, joutui ihan puun ja kuoren väliin. Hän ei voinut hyväksyä tätä, joten hän teki ainoan mahdollisen siirron.
Perui tuen.
Välittömästi. Ja samalla hetkellä Thierry Mariani sai elämänsä suurimman poliittisen lahjan. Hän pystyy sanomaan, katsokaa, minähän sanoin, Macron on ostamassa oikeistoa palapalalta ja Muselier on petturi.
Ja tämä Marianin saama mahja pakotti Les Républicains-puolueen johtajat paniikkiratkaisuihin siinä kuuluisessa kriisikokouksessa Pariisissa. Ne kuvaukset siitä kokouksesta on kyllä aika karua luettavaa.
Ilmapiiriä kuvaillaan suorastaan sähköiseksi. Muselier kutsutaan Pariisiin puolueen päämajaan ja häntä vastassa on koko puolueen raskas kaarti. He tekevät hänelle selväksi, että hän on pettänyt heidät ja että hän ei voi olla se mies, joka ampuu luodin Ranskan oikeiston päähän.
Valtava paine.
Aivan valtava.
Mutta mitä Muselier voi enää siinä vaiheessa tehdä? Hän on jo puoliksi luvannut sen liittoman Macronin leirille. Hän on täysin nurkkaan ajettu.
Hän yrittää pelata aikaa, puolustautua, mutta puoluejohto ei anna periksi. He uhkaavat jopa asettaa oman vastaehdokkaan häntä vastaan päkassa, mikä olisi tarkoittanut, no, varmaan voittoa Marianille.
Oikeiston äänten täydellistä hajoamista.
Juuri niin. Tuntien painostuksen jälkeen Muselier antaa periksi. Tai ainakin näyttää antavan.
Hän julkaisee tiedotteen, joka on poliittisen kielenkäytön mestariteos. Siinä onnistutaan olemaan sanomatta yhtään mitään selkeästi.
Juuri niin. Se on tarkoituksella niin epämääräinen, että kaikki voivat tulkita sen haluamallaan tavalla. Hän kiittää pääministeriä tuesta, mutta samalla väittää, ettei mitään virallista sopimusta ole olemassa. Ja hän antaa yhden konkreettisen lupauksen. Hän ei ota listoilleen Macronin puolueen ministereitä tai parlamentin jäseniä.
Ja tähän olien korteen puolueen johto tarttuu. He haluavat epätoivoisesti välttää puolueen täydellisen hajoamisen, joten he hyväksyvät tämän selityksen ja palauttavat tukensa Muselierille.
He yrittävät uskotella itselleen ja muille, että kriisi on ohi, mutta se oli vain laastari valtavan murtuman päällä. Koska vaikka Pariisin johto olikin, no, tyytyväinen.
Niin paikallistasolla tämä hatara kompromissi räjäytti pankin.
Aivan. Ne, jotka olivat alun perin kannattaneet liittoa Macronin kanssa, kokivat nyt, että Muselier oli antanut periksi puolueen painostukselle. Ja seuraukset olivat välittömät. He ilmoittivat eroavansa Les Républicains puolueesta protestiksi.
Ja tässä näkyy se syvä repeämä, joka jakaa koko Ranskan oikeistoa.
Todellakin. Toisella puolella ovat ne, kuten Estrosi, joiden mielestä äärioikeisto on ehdoton päävihollinen ja sen pysäyttämiseksi on liittouduttava vaikka Macronin kanssa. Ja toisella puolella taas ne, jotka näkevät Macronin suurimpana uhkana, identiteettivarkaana.
Ja Muselierin tapaus toi tämän sisäisen sodan kaikkien nähtäville. Puolue alkoi hajota käsiin.
Kyllä.
Ja kaiken tämän kaaoksen jälkeen Muselier lopulta julkistaa sen lopullisen ehdokaslistansa, ja se on, no, melkoinen sekasotku.
Se on todellakin. Kuten luvattua, listalla ei ole Macronin puolueen ministereitä tai kansanedustajia. Mutta sitten tulee se yllätys. Symmetrian nimissä listalta puuttuvat myös Muselierin oman puolueen kansanedustajat.
Mitä? Se oli varmasti shokki monille.
Oli, ja kaikkein tärkein yksityiskohta. Listalla on kuitenkin 15 Macronin puolueen jäsentä, vain vähän tuntemattomampia paikallispoliitikkoja.
Eli käytännössä hän piti kiinni sopimuksestaan Macronin kanssa, mutta yritti piilottaa sen muotoseikkojen taakse. Eihän kukaan voinut olla niin tyhmä, ettei olisi nähnyt tämän läpi.
Ei tietenkään. Se oli se viimeinen naula arkkuun. Hänen oman puolueensa lopullinen reaktio kertoo kaiken. He julkaisivat lausunnon, jossa todettiin Muselierin tehneen poliittisen virheen, mutta silti he toivovat hänen voittoaan.
Se on niin selkärangaton ja heikko lausunto kuin olla ja voi.
Se viestii täydellisestä sisäisestä hajanaisuudesta ja johtajuuden puutteesta.
Joten, kun kaikki tämä savu on laskeutunut, mitä tästä sekasorrosta jäi käteen? Miten tämä vaikutti itse vaaleihin?
No, vastaus löytyy suoraan mielipidemittauksesta. Tämän viikkoja kestäneen julkisen ritelyn ja kaaoksen jälkeen Thierry Mariani ja hänen kansallinen liittoumapuolueensa olivat gallupeissa selvässä johdossa.
Eli se strategia, jonka piti pysäyttää äärioikeisto, kääntyikin itseään vastaan.
Ironista kyllä, juuri niin. Se päätyikin antamaan sille lisää kannatusta. Mariani sai juuri sen, mitä hän tarvitsi. Todisteen siitä, että perinteinen oikeisto on sekasortoinen ja epäluotettava.
Palataan vielä siihen Macronin strategiaan. Kun katsoo tätä koko tapahtumasarjaa, se näyttää melkein kuin käsikirjoitetulta, vaikka Macronin oma puolue ei lyhyellä tähtäimellä voittanutkaan pakassa mitään, se pitkän tähtäimen tavoite taisi onnistua täydellisesti.
Aivan täydellisesti. Lähteissä mainitaan nimeltä Macronin neuvonantaja Thierry Solere, joka on itsekin entinen Les Républicains-puolueen jäsen. Hänen nimenomainen tehtävänsä on houkutella oikeistalaisia poliitikkoja Macronin leiriin.
Ja tämä Pacan operaatio oli kuin oppikirjaesimerkki siitä.
Juuri näin. Tavoite ei ollut voittaa aluevaaleja, vaan syventää oikeiston sisäisiä jakoja, tehdä siitä epävakaa ja houkutella sen maltilliset äänestäjät lopulta omalle puolelle ennen seuraavia presidentinvaaleja.
Se on todella kylmäävän laskelmoitua. Tämä tapaus siis näyttää sinulle, miten ahdingossa Ranskan perinteinen oikeisto on. Se on puristuksessa kahden voiman välissä.
Kyllä. Macronin keskusta imee sitä toiselta laidalta ja Le Penin äärioikeisto toiselta. Sillä ei tunnu olevan enää omaa tilaa tai selkeää identiteettiä.
Ja kun puolue on sodassa itsensä kanssa, se ei pysty taistelemaan ulkoisia vihollisia vastaan.
Ei mitenkään. Jokainen yritys tehdä kompromissi, kuten Muselierin tapaus osoitti, vain syvensi haavoja ja ajoi jonkun osan kannattajista pois. Se on klassinen lose-lose-tilanne.
Yhteenvetona siis sinulle. Tämä paikallinen poliittinen draama Etelä-Ranskassa oli täydellinen esitys siitä valtavasta uudelleenjärjestelystä, joka Ranskan politiikassa on käynnissä.
Suuri historiallinen puolue repii itseään kappaleiksi, koska se ei osaa päättää, kumpi on sen todellinen vihollinen.
Presidentti, joka vie sen äänestäjiä keskeltä, vai äärioikeiston johtaja, joka haastaa sen oikealta?
Ja tämän kaiken keskellä he unohtavat sen tärkeimmän. Äänestäjät. Kun poliitikot riitelevät keskenään, äänestäjät turhautuvat ja etsivät vaihtoehtoja muualta. Ja se sataa suoraan Le Penin ja Marianin laariin.
Olemme nyt purkaneet tämän tapauksen pala palalta. Näimme, miten laskelmoitu poliittinen uhkapeli johti täysimittaiseen kriisiin. Paljasti puolueen, joka on sodassa itsensä kanssa, ja toi esiin presidentin häikeilemättömän strategian koko poliittisen kentän muovaamiseksi.
Ja koko tämä konflikti rakennettiin sen kuuluisan tasavaltalaisen rintaman idean ympärille, ajatukselle äärioikeiston pysäyttämisestä. Mutta kun olemme käyneet tämän kaiken läpi, se jättää sinulle yhden todella tärkeän kysymyksen pohdittavaksi.
Aivan. Missä vaiheessa strategia, joka on suunniteltu pelastamaan poliittinen järjestelmä, päättyykin rikkomaan yhden sen tärkeimmistä osista?
Ja tekeekö se siitä järjestelmästä lopulta heikomman vai vahvemman niitä voimia vastaan, joita se yrittää vastustaa?